Գլուխ երրորդ. Տափաստանաբնակների բարեկամը. Դնեպրի ստորին հոսանքի ծեր ուռիներով պատված կտրտված ափին կառանեց մի երկարուկ, ամուր, ձյութապատ նավակ. Այդպիսի նավակին ժողովուրդը կաղնի է ասում. Թիերը հանելով նավակից ափ թռան թիավարները. Բոլոր նամրակազմ, տաբատները մինչև ծնկները քշտած, շապիկների կոճակներն արձակ. Նրանց մազերը խուզված էր սեպաձև, վզներից քուղով կախված էին փայտե խաչեր, դեմքները արևահարված էր սևանալու աստիճան. Նավավարները ճոպանով նավակը կապեցին հզոր արմատներով ափը ճիրանած ծեր ուռենուց. «Ռուսներ են», անմիջապես հասկացան մի քանի տափաստանաբնակ թորքեր, որ կանգնածը սկում էին խիտ եղեկնուտում, ուր էլ վտանգի դեպքում կարող էին թաքնվել. Նավակի մեջ մնացին մի քանի հույն վաճառական. Մյուս ճամփորդները սրբազան վայրերն այցելած ուխտավորներ էին, որ վերադառնում էին Կոստանդնուպոլսից. Նրանց կարելի էր ճանաչել չորացած երկար արմավի ճղերից, մեծ փայտե խաչից, որը խնամքով պահում էր նստածներից մեկը, ինչպես նաև երկարածոր հոգևոր երգերից. Ժամանակներից ոմանք, նավակից ելնելով, սկսեցին դեպի արևել քաղոթել և երկրպագել հողին։ Երկարապես, գլուխները մինչև հոնքերը սև գլխաշորով կապած երեք կին, անտարբեր տեսքով նստեցին թիավարների վառած խարույկի կողքին, և սկսեցին սուր ձայնով սաղմոս երգել։ Տափաստանաբնակները իրար անցան, և թաքնվեցին եղեկնուտում։ Շուտով նրանք վերադարձան։ Առջևից աղվեսի բրդապատ մորթուց գդակ դրած ծանր ու մեծ քայլում էր հավանաբար նրանց գլխավորը։ Նա հանդիսավոր հենվում էր ծռամատ գլխով երկար ձեռնափայտին։ Այդ կոճղար մատը քանդակված էր պոզավոր սատանայի տեսքով։ Աչքերի տեղ երկու կարմիր քար էր դրված։ Ավակի գոտուց մի կարճ տանակ էր կախված։ Երկար կիսաճերմակ մազերը միահյուս իջնում էին ուսին։ «Այստեղի թորքերի իշխանն է», ասաց բազմիցս դնեպրով նավարկած թիավարներից մեկը։ «Կախարդ և հեքիմ է», ավելացրեց մի ուրիշը։ Ավակի ետևից երկու թորք կրկած բերում էին հին խունացած փարաջայի մեջ փաթաթված արծաթամորուք մի հյուծված տանջված ծերուկի։ Նրանք ծերուկին զգուշորեն դրին խարույկի կողքին, ավազի վրա։ Ուխտավոր կանայք նրա շուրջը իրարով անցան, ծերուկին մեջքի վրա շրջեցին։ Մի քոչվոր նրա գլխի տակ կաշվե խուրջին դրեց։ Կանայք ծերուկի կրծքին միացրին նրա ձեռքերը և վտիտ չորուկ ձեռքերի մեջ խոթեցին շղթայով վզից կախված ութանկյուն պղնձե խաչը։
«Գնում է», հոգոց հանելով շշնջաց կանանցից մեկը։
«Վախճանվում է», հաստատեց մյուսը։
«Ինչ վախճանվել, դեռ կապրի», համոզված առարկեց երրորդը։
«Այդպիսիների տեսքին մի նայի, բոլորից կենսունակ են.
Իմ պապի ձեռքը նույնիսկ մի քանի անգամ վառած մոմ են դրել, իսկ նա մեջքի վրա դեռ 3 տարի մնաց և նույնիսկ ոտքի ելավ, երբ մանիշածը կանկարկան տակ էինք թխում»։
«Էդ ինչ ձուկ էր»։ «Հոչ ուտ լճի ձուկը չէր»։
Անսպասելի ուշքի գալով հարցրեց մեռնող ծերուկը։
«Այստեղից էր, պապիկ, Պսկովի մոտի տալապ լճից էր, լսել ես»։
«Ես տալապ լճում էլ եմ եղել, մանիշածկով կարկանդակել եմ կերել, Պրասկովյան է ինձ հյուրասիրել»։
«Ինչ պինդ է», ասաց Միկին։ «Նա քո ի՞նչն էր, Պրոսկովյան ազգականը՞դ, թե ով»։
«Ինձ խղճած ապաստան տվեց. ես այդ ժամանակ փախչում էի Պսկովի իշխան Տվերդիլո Իվանկովիչից. նրա ճորտն էի, գազանի պես իշխան էր»։
«Իսկ այդ Տվերդիլոն երևում է կատաղաչուն է եղել»։
«Ճորտերի հոգին հանում, մահի դուրն էր հասցնում»։ «Ես հետո արդեն Կիևում
վանական ձեռնադրվեցի։
Իսկ հիմա դու ինչու ես ուզում այստեղ մեռնել, այլ ոչ թե հայրենի հողում։
Հոգնել եմ, թափառական կյանքից հոգնել եմ, բոլոր ոսկորներս նվվում են, հանգիստ են ուզում, կուզենայի հարազատ վայրեր հասնել, բայց երևում է չի վիճակվել։ Ծերուկը նորից ձգվեց և լռեց,
աչքերը կանգ առան, բերանը կիսաբաց եղավ։ Կանանցից մեկը շշուկով դիմեց մյուսներին. Հարկավոր է մեր տերտերին կանչել նավակից, թող հոգեհանգիստ կարդա։
Նա շտապ հասավ նավակ և բզեց քուրքի մեջ փաթաթված նավախելին կծկված մարմինը։
Վեր կաց հայր Սեֆոդի, այնտեղ գետափին մի հալումաշ եղած ծերուկ եվ աղջանվում, եթե արդեն չի մեռել։
Աչքերը տրորելով և խճճված մազերը հարդարելով, հյուծված սևամորուս տերտերը ոտքի ելավ, և զարմացած աչքերը մանածելով սկսեց շուրջը նայել։ «Մեզ Տեր Աստվածն այսուր է բերել, միթե հայրենի երկիր ենք վերադարձել, համամահը մեզ լավ բսկտեց ծովի վրա, հա»։
«Վեր կաց, ուշք է արի սուրբ հայր, հետո քաչքերոց կլինես, արի իմ ետևից»։
«Իսկ այդ ինչ բանական է, որտեղացի է»։
«Նրան այստեղի տափաստանաբնակներն են ապքարշտվել, հավանաբար ձեր բանականներից մեկն է, ցանկացել է հայրենի հողում հոգին աստծուն տալ, անընդհատ հայրենի տունն է հիշում, Մանիշաձուկ և Պրոսկովյային է մտաբերում, բայց հազիվ թե նրանց հասնի»։
Վանականը ոտքի ելավ, երկարաբոյ, նիհար, հին խունացած փարաջայով, բայց քանի որ նավակը ճոճվեց, անմիջապես էլ թրմփաց, հավաքեց իր ամբողջ աղքատիկ ունեցվածքը, կաշվե մախաղը, լիբանանի մայրենու ձեռնափայտը, կավե թաղարն ու պնակը։ Առնելով հին քուրքը, նա զգուշորեն լոքելով պարկածների վրայով հետևեց կնոջը։ Նավակից ելնելով և մոտենալով մեռնող ծերուկին, նա երգեցիկ ձայնով մի քանի աղոթք ասաց, հետո ծունկի եկավ և ցիցականջը մոտեցրեց պարկածի շրթունքներին։ Նա երկար ժամանակականջ դրեց, հետո ետ քաշվեց և պարկածի կողքին նստեց գետնին։ Բոլոր մոտիկ գտնվողները սկսեցին ուշադիր հետևել նրան։ «Քնած է»։ Ասաց վանականը և հոգոցանեց։ Թիավարները պղնձե կացայի մեջ սկսեցին ճաշ եփել։ Ինչպես երևում է, մոտերքում տափաստանաբնակների քոչ կար։ Մոտեցան ահել-ջահել և ծնկները գրկած նստելով մի քիչ հեռվում, սկսեցին փայլող աչքերով հետևել այն ամենին, ինչ տեղի էր ունենում գետափին։ Նրանք, ձեռքերը թափահարելով, խոսում էին կիսաձայն, և թիավարների բացականչություններից միանգամից վեր էին թռչում, փախչելու պատրաստ։ Ուտելն ավարտելով, նավաստիները ճամփորդներին սկսեցին նավ հրավիրել։
«Էյ, ուխտագնաց ճամփորդներ, արագ նավ բարձրացեք, ուր որ է անձրևը վրա կտա, նախապես տեղավորվեք և լուռ պառկեք, ընթացքի ժամանակ նավում քայլել չի կարելի»։
Բոլորը շտապեցին նավ, ափին մնացին միայն հիվանդ ծերուկը ու նիհար բանականը, որը մախաղից անեց մաշված ծաղմոսարանը ու սկսեց բարձր երգեցիկ կարդալ։ Թիավարներից մեկը մոտեցավ նրան։
«Ինչ ես մլուլ տալիս, հայր սուրբ»։
«Չես տեսնում, ավաքերեցը վախճանվում է»։
«Բեր նրան նավ տանենք, նրա համար տեղ կճարվի»։
«Ինձ իրար մի տվեք»։
Տնքաց մեռնողը։
«Թաղեք այս ծառի տակ»։
«Մենք սպասել չենք կարող, ճանապարհը երկար է, քեզ էլ այստեղ մնալ չարժի, խուլ տեղեր են, մոտերքում էլ տափաստանաբնակ, ավազական հուսալի ժողովուրդ է»։
«Միևնույնն է, եթե Աստված կամենա,
տափաստանաբնակներն էլ ձեռ չեն տա։
Բայց ույն ճերմակահեր եղբայրը վարդապետի աստիճան ունի, և ես չեմ կարող նրան լքել, գազանները կհոշոտեն։
Թիավարները հեռացան, իրար հետ խորհրդակցեցին և գնացին դեպի նավակը։ Մեկը կանգ առավ և ասաց.
«Միևնույնն է, նրան պիտի թաղենք, այստեղ թե սահանքներում»։
«Վերջին անգամ եմ ասում, արի նրան նավ տանենք»։ «Ես մնում եմ հիվանդ հոր կողքին»,
պատասխանեց հոգևորականը, անշարժ նայելով սաղմոսագրքին։
«Իսկ և ես ոտքով էլ կհասնեմ»։
«Դու տեղ չես ասնի, ճանապարհը երկար է և կտրտված վայրի խորխորատներով, իսկ այստեղի ժողովուրդ անհանգիստ է. Ավելի լավ է սպասես, շուտով մեր ետևից մի ուրիշ նավ կգա, նրանով էլ տեղ կհասնես»։
«Ես ընկել եմ ամենազարհուրելի դժողքը, երբ թաթարները Ռյազանում կոտորում էին բոլոր ուղղափառներին, և համենայն դեպս անվնաստուն եմ դարձել. Այս տափաստանաբնակ եղբայրներից պիտի վախենամ»։ «Գնացեք լաստով, բարի ճանապարհ»։
Թիավարները ետ տվին ճոպանը, գցեցին ուսներին և մանրաքայլ գնացին ափով։ Թիավարներից մեկը երկար թիակով կանգնեց ցռուկին, իսկ մյուսը երկար ձողանով նավակի քթամասի ցրելով նավը դուրս բերին մաքուր ջուր, հրելով ստորջրյա քարերից։ Երկու հոգևորականները մնացին ափին։ Սաղմոս կարդացողը մերթ-ընդմերթ նայում էր հիվանդի անշարժ դեմքին և լռում, ականջ դնելով սրա շնչառությանը։ Հեռվից դեռևս լսվում էր համառորեն գետի հոսանքն ի վեր թիավարող նավավարների ռիթմիկ երգը։ Եղեգնուտում թաքնված ավակը նորից մոտեցավ վանականներին, նստեց նրանց կողքին և ցած դրեց ցուպը։ Նրան մոտեցան մի քանի տափաստանաբնակ և նստեցին շուրջ բոլոր։ Կարմիր շորով, վզին տարագույն ուլունքաշարեր կրող մի ջահելքին կավե ամանով կատ բերեց։ Կախարդը նրան ինչ-որ բան պսպսաց։ Նա չոքելով պարկաց հոգևորականի գլխավերևում և ձեռքը մտցնելով կավե ամանի մեջ, սկսեց մատից, ինչպես երեխային կկերակրեն, կատ-կաթեցնել մեռնողի կիսաբաց բերանը։ Նրա շրթունքները շարժվեցին, և նա դժվարությամբ սկսեց կուլ տալ։ Ավակը հրեց սաղմոս կարդացողի ուսը, ձեռքով ցույց տվեց երկինքը և ասաց.
«Տենգրի»։
Հետո նա ձեռքը բռունց քարեց, և նայելով հոգևորականի աչքերին, մի քանի անհասկանալի բառ ավելացրեց։ Ծերուկը հազիվ լսելի շշնջաց.
«Նա ասում է, տենգրի նրանց լեզվով երկինք է. ուզում է բոլոր մարդիկ եղբայր լինեն, ինչպես ձեռքի մատները, որ պետք եղավ ժամանակ հավաքվեն մեկտեղ. Ես նրանց հետ ավետարան քարոզելով ապրել եմ 3 տարի, և այս ծերունին նրանց ավակը, նույնպես, ինչպես մյուսները, ինձ հետ խաչակնքում էր, իսկ ինձ սովորությամբ կախարդ է մնացել, որպեսզի իրենց աստվածներին չբարկացնի»։
Հիվանդը լռեց։ Հոգևորականը, սաղմոսարանը վար դնելով, հակվեց ծերունու վրա։
«Ասա ինձ, հայր, եթե Կիև հասնեմ, քո մասինում լուր տամ, գուցե որևէ վան կնամ»։
Ծերուկը շնչակտուր լինելով հազիվ շշնջաց.
«Կիևում գտիր հազարապետ Դմիտրոյին. Նրան ասա, որ իրեն հայտնի վարդապետ Վենյամինը, նա, որ վերջին տարիներին սև կնգուղներին և թորքերին էր լուսավորում, իսկ հիմա ծերունական տկարությունից մահվան է պատրաստվում. Զորավոր Դմիտրոյին իր օրնությունն է հղում հայրենանվեր հերոսության համար. քանի որ հիմա բոլոր տափաստանաբնակները
արյունարբու թշնամու առաջ, որ թաթար են կոչվում, իսկ նրանց զորքին հաշիվ չկա, դեպի մայրամուտ են փախչում. Բայց սուրբ ճշմարտությամբ և հաստատակամությամբ մենք, ռուս ժողովրդի որդիներս, նրանց կհաղթենք. Թող հայրենի հողի համար ամուր կանգնեն, և երկնային ուժերը նրանց հաղթանակ կբերեն։